Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni ob spremljanju oddaje Jutranji gost, ki bo tokrat detektivsko obarvana. Moja gostja je namreč Bernarda Škrabar, certificirana mednarodna detektivka, direktorica in podjetnica, ki svoje življenje posveča preiskovanju detektivske dejavnosti in razvoju podjetja Detektivsko-varnostna agencija. Bernarda, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Ob imenu detektivne se najprej spomnimo recimo na Sherlocka Holmesa, pa recimo tudi na Jane Marple, Orkula Poirota. To je samo nekaj literarnih detektivov, ki so potem seveda vemo svoje mesto našli tudi v televizijskih serijah, filmih in tako naprej. Povejte mi na samem začetku, je kdo od njih navdušil tudi vas?
Ja, dejstvo je, da sem knjižni mol že od malih nog, tako da sem prebrala vse, kar je možno, tudi to vrstnega žanra. Ne? Moram pa reči, da kar se tiče pa navdiha za detektivsko delo, pa ne črpam iz tega, ampak ga črpam iz dejanskih ljudi oziroma detektivov, ki so dejansko živeli v preteklosti. Ni skrivnost, da je eden izmed mojih največjih idolov Alan Pinkerton, detektiv, ki je živel v 19. stoletju, zaposloval tudi ženske, ko takrat niso imele niti volilne pravice, kaj šele, da bi se preizkusile v tovrstni dejavnosti, ne? Tako da je bilo to kar malo škandalozno, ampak on si je drznil in je naredil res nek sinonim za detektivsko dejavnost in njegovo ime se ohranja že do danes. Tako da tukaj je nekako moj odgovor na vprašanje. Ja, pač črpam ideje in navdih iz dejanskih detektivov, ki so živeli in še živijo.
Ampak verjetno prevladujejo seveda moški, ne, v tem poklicu?
Ja. V Sloveniji moram reči, da nekako se je v zadnjih letih za ta poklic odločalo oziroma se odloča vedno več žensk, kar toplo pozdravljam. Tako da je procent, tako da smo v 30%, kar je nad svetovnim poprečjem, ki je pa nekje okrog 20%.
Ampak detektiv ni samo oseba s plaščem, s klobukom, ki skrivoma fotografira recimo varajoče zakonce, ampak je veliko več, ne?
Ja, to je spet nek stereotip, ki se ga trudim že 12 let, odkar sem v tem poklicu razbit, ne? Ja, vse kaj drugega kot to, ne? Zdaj, filmi prikazujejo akcije, pištole, hitra vozila, v redu, ja, se treba včasih hitro voziti, pa tudi imamo pištole, ker nekaj detektivov nas ima pištole, čeprav moja je vedno v sefu na varnem, nikoli jo ne nosim na delo s seboj. Vse druge kot to, no, detektiv mora biti neupadljiv. To se pravi, kakšni dolgi plašči, klobuki, pipe zagotovo odpadejo, ne, to je neka zgodovinska fama. Neupadljiv, iznajdljiv in se pravi, vse kaj drugega kot to, da lovimo varajoče žene in može opravljamo, ne, dnevno, tako da je to spet čist. Čist popolnoma nek drug pogled.
Pištola pa je torej v sefu?
Pištola v sefu, gre z mano na strelišče in potem nazaj do sefa in to vse.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Bernarda Škrabar je z mano v studiju, certificirana mednarodna detektivka, podjetnica, direktorica Detektivsko-varnostne agencije. Povejte mi, Bernarda, kako ste se sploh odločili za ta poklic?
Ja, že od malih nog sem bila samo svoja in to se me še do danes drži, ne? In potem v osnovni šoli sem si jaz strašno želela iti v policijo. Še prej sem želela postati veterinarka, tako pač, ker imam zelo rada živali, ampak potem v policijo. V policiji žal tistega leta, ko sem se upisovala v srednjo šolo, niso sprejemali žensk na moje veliko razočaranje oziroma niso imeli oddelka žensk in potem sem reka vredo, grem pa v zdravstveno šolo, da imam lahko po 4 letih nek poklic. Psihologinja pač na šoli je rekla, ne, pač pedi gimnazijo in to, ampak sem reka vredo, po 4 letih ne vem, kako mi bo šlo in je boljše pač, da imam neko garancijo. Torej sem naredila srednjo zdravstveno šolo, za kar moram reči, da mi ni bilo nikoli žal, ker ti da neke socialne kompetence, veščine dela z ljudmi, kar je zelo dobrodošlo tudi pri našem poklicu. In potem sem se zaposlila tekom dela, tako opisala študij na fakulteti za varnostne vede, takrat če visoki policijsko-varnostni šoli, diplomirala in rekla, zdaj pa čas za nove stvari. Že tekom študija sem spoznala oziroma nekako zvedla za detektivski poklic in sem rekla, to je to. Pustila torej staro službo, pač ker sem nekako smatrala oziroma sem dozorela in nekako ni bilo več izzivov tam, no, ker jaz rabim izzive stalno. Meni je zelo hitro dolg čas, če nimam stalno neke kosti, v katero glodam.
Akcije.
In se izpopolnjujem, yeah. Akcije, inovacije in tako, no. Tako da je bilo v bistvu potem posledično zaposlitev v tem poklicu in veselje in ljubezen, ki traja še danes.
Ampak kako se detektivi še izobražujete?
To je na vsakem posamezniku, sicer imamo obvezna obdobna usposabljanja, ki jih določa nov zakon o detektivski dejavnosti, ki je bil sprejet leta 2011, ampak sicer je pa to na vsakem posamezniku. Ne. Potrebno pa se je stalno usposabljati in izobraževati. Ne. In
tudi v tujini, recimo?
Tudi v tujini, ne, ker pač zadeve se razvijajo. Zdaj, recimo, pač top tema digitalizacija. Ne. Dosti stvari se pač seli na internet, družabna omrežja, treba znati tam iskati informacije. Ne? In če gledam, ne vem, 12 let nazaj, ko sem pričela delati, ne, je bila že recimo navigacija, kako priti do neke lokacije, ni bilo. Ne? Jaz vem, da sem imela Atlas Ljubljane, da sem iskala lokacije, ja. Ne, kaj šele kakšen mobilni internet, pa to tega ni bilo. Ne? In če gledamo že ta kratek razpon, torej 12 let, ne, odkar sem stopila v ta poklic, koliko stvari se je spremenilo. In, ampak detektiv mora pa vedno slediti trendom, da sledi tudi pač tistim nepridipravom, ne, in pač raznim dogodkom, kršitvam, tako da mora biti vedno up to date in tega, to se ne konča.
Se še spomnite svojega prvega primera?
O ja, se ja? Dobro spomnim svojega prvega primera, bil je nadzor bolniškega dopusta in smo dobro, zelo uspešno smo primer rešili. Ja.
Tudi tega je največ, ne?
Ja, v naši detektivski agenciji upravljamo torej delo za podjetja, javno pravo in za zavarovalnice. Tako da v bistvu največ nadzora, kontrol in nadzora bolniških dopustov, potem potnih stroškov, alkotestov, testiranj na droge, preiskav notranjih tatvin, preiskav kakšnih anonimnih pisanj, ki pridejo na upravo ali pa kakšnemu delavcu, potem pa zavarovalniške preiskave.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Bernarda Škrabar je z mano v studiju, mednarodna detektivka, direktorica detektivsko-varnostne agencije s sedežem v Ljubljani. Slišali smo, kako in zakaj se je odločila za poklic detektivke. Leta 2006 ste se podali na samostojno pot, potem pa kmalu ustanovili prvo žensko detektivsko agencijo v Sloveniji, v kateri še danes ne delujejo same ženske. Ste želeli malo, recimo, te stereotipe potisniti ob stran?
Ja, zagotovo, mislim, že ženska v tipično moškem poklicu, verjamte, da se mora toliko bolj dokazovati kot moški, ne. Tako da je že to ena stvar. Drugo pa ja, nek motiv je bil, pač s kolegico sva rekla, greva skupaj nekaj narediti, ne, in to je bila nekako pač taka dobra poteza, se mi zdi prva ženska detektivska agencija. Malo smo se tudi zgledovali, torej ravno po Pinkertonu, ki je ustanovil v svojem takratnem podjetju ženski oddelek, sva rekla, pa dejma, ne, to je pa nekaj posebno. Ne, bili smo takrat samo ženske, ampak potem z leti smo pa jemali k sebi tudi moške, tako da v bistvu zaradi tega ni moglo to podjetje kot tako ostati, ampak smo ga naredili tudi v oddelek, ki še vedno deluje torej pod okriljem detektivsko-varnostne agencije.
Koliko je zaposlenih?
Trenutno nas je 7.
Ste med drugim tudi edini v Sloveniji, ki imate svoj detektivski laboratorij oziroma center in detektivsko intervencijsko ekipo. Kaj to pomeni?
Detektivska intervencijska ekipa, to pomeni, da usluge za podjetja nudimo 24/7, ker vemo, da nesreča ne počiva. Ne? So podjetja, ki delajo pač tudi 24/7 in je treba zagotavljati torej kakšne nujne alkoteste, testiranje na droge, kakšne nujne vročitve, so kakšni roki, je treba hitro urgirati, tudi kontrole, nadzore bolniških dopustov, tako da v bistvu namen tega ravno to, ne, da smo vedno dosegljivi, zato nas je tudi dovolj v podjetju, da imamo razporen delovni čas na tak način, da je vedno nekdo dosegljiv, ne si bo to praznik, nedelja, po noči, pač v vsakem času.
Praktično
vse
leti. Ja.
Detektivski laboratorij je pa namenjen drugim stvarem, torej ali so to prstni otisi, so to kakšne konkretne pač preiskave materialov, tehnika za protislušne preglede, za videonadzor in take stvari.
Zdaj predvidevam, da imate nekaj stalnih naročnikov, recimo?
Ja.
Ja?
Tako, imamo stalne pogodbe in to v bistvu potem dnevno rešujemo primere.
Kako recimo mine vaš dan?
Ja, moj dan je zelo nepredvidljiv, ne? Tako da še danes ne vem, kako točno se bo iztekel. Imam neke oporne točke in tako v bistvu zgleda vsak dan. Ne? Imam nekje čez teden razporejene, recimo sestanke, neka opravila, naloge, ampak to se lahko tekom enega ali pa dveh telefonskih klicev drastično spremeni in grem čist na drug konec Slovenije. Včasih tudi v tujino, me potem ni par dni, tako da je praktično nemogoče napovedati, kje bom.
Verjetno si ne predstavljate, ne? Da ne bi bili tudi na terenu aktivni, malo akcijski, kljub temu, da ja, ne, upravljate delo direktorice.
Aktivna, ja, na terenu sem aktivna dosti manj in je kar frustracija, ne, kaj zdaj, iti na teren, se loti česa, ne, pa potem nimaš časa, ker moš druge zadeve reševati, ampak ja, še vedno sem na terenu, sploh pri težjih preiskavah in primerih, tako da mislim, da teren se mene ne bo rešil.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
V tokratni oddaji Jutranji gost predstavljamo delo detektiva oziroma še bolje detektivke. Z mano je Bernarda Škrabar. Zasledila sem med drugim to, da preden ste postali detektivka, ste se specializirali tudi za osebno varovanje, ne?
Ja, drži. To so bili tisti moji začetki, torej iz študija ven v življenje, ne, delovno življenje kot tako. Ja, to me je zelo potegnilo, ne, in če bi bila Slovenija kje druge, ne, kjer bi res imeli neke zvezdnike ali pa menedžere, ki bi bili ogroženi, da bi potrebovali osebno varnost oziroma torej telesne stražarje, verjamem, da bi se ukvarjala tudi s tem, ne. Tukaj kot zanimivost mogoče velja omeniti, da ponekod v tujini je torej varovanje oseb in detektivska dejavnost, da je to združeno, ne, pri nas je pa to ločeno z dvemi popolnoma pač različnimi zakoni, torej varovanje oseb, zakon o zasebnem varovanju in detektivska dejavnost, zakon o detektivske dejavnosti, ne. Ja, to so bili tisti moji začetki, varovali smo Pink, Brian, Adamsa, kar se vsi novinari pač upičijo, ker so tako odmevni imeni. Bilo je vredo, ne, čeprav je to tudi tako poklic dosti nekako tudi skozi stereotipe, filme in tako, realnost je tudi nekaj drugega, isto kot pri detektivski dejavnosti, ker morate nekaj vedeti, ne, vi že lahko varujete Pink ali pa Brian, Adamsa ali pa kakšna taka zveneča imena, ne, ampak kaj pa, če se vse bi takrat nekaj zgodine. Je to kar zelo tvegano, bi človek rekel, da v mnogo čem celo bolj kot detektivska dejavnost.
Kaj je torej tisto, kar naredi dobrega detektiva, detektivka?
O lastnostih detektiva sem napisala pred leti članek, ki obsega 12 strani, pa ja, samo našteva in malo opisuje te lastnosti, ne, tega je ogromno, ne, ampak zagotovo to, da se drži zakonov in da je pošten do sebe, do svoje stranke, do svojega podjetja, do sodelavcev, torej pač do vseh deležnikov v določenem primeru, ne? In da ugotavlja resnico tako, kot je. Ne resnico tako, kot si želi naročnik, pa resnico tako, kot si želi neka tretja strana ali celo sam detektiv, ampak resnico tako, kot vidi in odkrije in to mora zadokumentirati. Ne? Potem je pa še ogromno lastnosti, torej da je hiter, da je iznajdljiv, da se lahko prilagaja v različne vloge, da je komunikativen, da zna verbalno rešiti kakšne konfliktne situacije, da je izjemno natančen, pronicljiv, da ne odneha, tudi ko je zelo težko, da da še takrat po gasu, ja, tako da tega je res ogromno.
No, verjetno pa so tu pozitivne tudi vrline, ki jih nimajo detektivi, ampak samo nežnejši spol, ki vam verjetno tudi pridejo prav, ne?
Ja, no, zdaj, da ne bomo v slabo luč dali detektivov, ne, imamo par zelo dobrih v Sloveniji, ne. Ja, so določene stvari, pač ženske, recimo se lahko integriramo v kakšna okolja, v katera se moški ne morejo, to že takrat Pinkerton razlagal, ne, se zato tudi zaposlil toliko žensk, ne, ker je rekel, pač moški se lahko infiltrirajo v neko okolje ženske, kamorkoli, ne. Imamo sigurno nek pač čut, ampak, a veste, tudi ta čut, recimo, da jaz pač smatram oziroma intuitivno čutim, da je nekdo mi nekaj laže, to še nič ne pomeni, ne, pri sami preiskavi ti rabiš konkretne dokaze, ne. Ampak zagotovo imamo neke veščine, ki jih pa mogoče znamo oziroma lahko bolje uporabimo v teh primerih.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Bernarda Škrambar je z mano detektivka, direktorica in podjetnica, ki svoje življenje posveča preiskovanju detektivske dejavnosti in razvoju podjetja Detektivsko-varnostna agencija. Povejte mi, ste detektivi po Sloveniji, koliko jih je recimo? Ste tudi kaj povezani, sodelujete?
Detektiv v Sloveniji je okrog 90, oziroma mislim, da 89, če imam prave številke. Ja, od tega je tudi potrebno ločiti tiste, ki aktivno delamo, ne? Bi rekla, da od tega 30 do 40, recimo. Ne? Tako da ni neke velika številka, seveda se vsi, oziroma večina se med sabo poznamo, ker smo obvezno smo učlanjeni v detektivsko zbornico, torej imamo tudi letne skupščine, imamo izobraževanja obdobna, tako da tisti, ki hodimo, ki resno jemljamo ta poklic, pravim, da se poznamo. Nekateri tudi uspešno med sabo sodelujemo, se je smotrno, ne? Če so kakšne take zadeve, verjetno bom pač, ne vem, poklicala nekega detektiva, ki je lokalen v neki vasi ali pa nekem mestu, pa ga vprašala, če kaj ve o dotični osebi, tako da ja, z nekaterimi uspešno sodelujemo.
Povejte, no, torej še enkrat, kaj najbolj pogosto preiskujete v agenciji?
Torej, najbolj pogoste so kontrole in nadzori bolniških dopustov.
Tega je res veliko.
Zato se podjetje odločijo, dobro, ena stvar so kontrole, ne? Podjetje se zato v večini odloči iz nekega generalno preventivnega razloga, torej bi radi, da zmanjšajo absentizem in se odločijo za kontrole, to pomeni obisk detektiva na domu delavca. Torej, detektiv potrka, pozvoni, opravi razgovor z delavcem in to je v bistvu to. Vkolikor pa podjetje sumi, ne, da delavec zlorablja bolniški dopust, ne vem, ga videvajo druge, celo kje druge dela na črno, hodi iz kraja bivanja in tako naprej, se pa podjetje v večini odločijo potem za nadzor, torej oseba ne ve, da se jo spremlja in zbira se dokazno gradivo, da se potem ugotovi, ali res krši, torej navodila za zdravljenje, ki jih je predpisal zdravnik. Potem drugo so goljufije pri potnih stroških, ne vem, delavec je priglašuje potne stroške recimo z Ptuja do Ljubljane, dejansko pa živi 10 km stran, hodi celo peš v službo ali pa s kolesom, ne? To so druge to so pa te zadeve, se pravi, se tudi to dokazuje, potem so alkotesti, testiranje na droge, notranje tatvine, ki so tudi vedno aktualne, pač podjetja recimo, ne glede na to, kaj izdelujejo, spoh če je to nekak material ali produkt, ki se ga da dobro uporabiti, prodati, bo sigurno dobil noge, če ni zadostne kontrole, tako da tega tudi ogromno potem nek drug, tudi velik segment so pa, je pa delo za zavarovalnico, torej sporni, škodni zahtevki, ne, sporne torej prometne nezgode, sporni padci, poškodbe, to pa drug segment dela. Tako da tega imamo nekako največ.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Bernarda Škrambar je z mano v studiju, detektivka. Zanimiv jutranji pogovor je tole. Dobro jutro, če ste se nama ravno kar pridružili in seveda, Bernarda, ne morem mimo tega, da ne bi zastavila vprašanja. Koliko pa je primerov, ko spremljate može ali žene zaradi sumov varanja?
Joj, eni se ukvarjajo samo s tem. Mi, kar se teh primerov tiče, moram reči, če jih imamo par procentov, pa še to običajno vzamemo take, ki jih poznamo. Torej, je to kakšen direktor, direktorica, kakšen znanec, ki pride obupan, me pokliče in potem tak primer vzamemo. Ali pa primeri, ki so nekako posredno vezani s to tematiko, recimo, ko je zadeva že nekako pred razvezo, neko premoženje izginja, se potem ugotavlja, aha, kaj mož ali pa žena počne, kako odtujuje to premoženje oziroma ga nekako počasi pripravlja skrit, da bo potem lahko se razvezal. Ne? Ali pa zadeve, torej, kar se tiče skrbništva nad mladoletnimi otroci, ne? Ko se potem sumi, da eden izmed staršev ali ne vem, zlorablja alkohol, droge, je nasilen do otroka ali so v zadju kakšne igre na srečo, pa to vrstne zadeve, ne? Tako da spekter je zelo širok. Ne? Kar se tiče pa teh skokov čez ploto, pa spet ti stereotip. Ne? In v 12 letih vam povem, da več kot 90% ljudem, ko se predstavim, mi rečejo, joj, se ti pa žene pa može loviš.
Ne drži. To, ja.
Ne drži.
Kaj pa pravijo vaši prijatelji? A so zelo radovedni, recimo, kdaj, kaj, s čim si se pa danes ukvarjala?
Ja, tako je, pač mi detektivi smo zavezani k močečnosti, ja. Ne, tako da v večini pač mi se pogovorimo o stvarih v pisarni med sabo, tako da ven stvari žal ne moremo nositi, ne, drugač pa ja, seveda jih zanima, ne, ampak imam tudi prijatelje v večini iz policijskih vrst ali pa odvetniških, tako da to smo posebni kalibri, no.
Kakšen primer, ki vas je še posebej, ne vem, pretresel, šokiral?
Bilo je vsega, od tega, da sem naletela na zelo nasilne ljudi, tudi kolegici, ki sta iskali eno osebo, to je bilo, mislim, da zelo ne 3 tedne nazaj, jo je pričakala z nekim kolom, pa je potem torej intervenirala policija in tako naprej, no, ampak tega je bilo ogromno, od nasilnih ljudi do tam, ko sem res mogla bežati, do, ne vem, iskanja dolžnika, ko sem ga našla pač po parih mesecih, čisto na drugem koncu Slovenije, seveda ni bil vesel, da sem ga našla, mi je odprl stanovanje, sem opravljala razgovor in sem videla v stanovanju, da ima nagrobnik in zraven sveča, ne. Vse sorte bilo, do tega tudi, da sem iskala osebo za sodišče, vročila pisanje, me potem sledila službeno vozilo par dni, to je bilo kar nekaj let nazaj, šlo za nasilno osebo. Kar se tiče pa najtežjih primerov, zagotovo to vrstni, to sem že imela, ne, torej delo, neko dokazovanje neustreznega skrbništva nad otrokom. Ko veš, da pač v sredini 2 ljudi, ki se kregata in se to vali skozi otroka, ki je v bistvu nemočen, ne, to so taki primeri, ki so se me najbolj dotaknili.
Kaj pa detektivka Bernarda Škrabar počne v prostem času? A sploh lahko odklopite?
Odklopiti ne moreš, ne? Ker ko 12 let delaš eno stvar zelo intenzivno, pač je to del tebe, ne? To je zraščeno s tabo. To je tako, ne? In prosti čas, ja, mislim, če želiš biti res uspešen, potem je tega zelo malo ali pa skoraj nič. Ne? Tako da moje življenje so večini res vrti samo okrog tega. Ne? Ko je pa tisto malo prostega časa, pa ali nekaj razvijam spet v tej smeri, ali študiram, zdaj sem se opisala naprej na doktorski študij, tako da imam ogromno dela tudi v povezavi s tem, pa je tudi v detektivski smeri se posredno, ali kje preberem, ali pa imam samo tišino, sem doma, grem v hribe ven, na šport teč, na kakšno dobro kosilo, večerjo, v opero, gledališče, ali pa potujem, kar mi je fantastično.
Bernarda Škrabar, koga greste zdaj lovit?
Jo, tega vam žal ne moram povedati, ampak verjetno bo kakšen valentinček.
Tako. Hvala lepa za tale klepet. Uspešno še naprej pri preiskovanju, pri vašem poklicu.
Hvala in lepo zdrav poslušalcem.
To je bila oddaja Jutranji gost.